Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчорашнє блискавичне ухвалення закону про мови призвело до протистоянь, сутичок, оголошення про голодування та заяв про відставки. Розводити кошенят загалом простіше, ніж депутатів, зважаючи на те, що носі вибори. Про це і про те, чому не відбувалася сьогодні прес-конференція президента України, підсумкова прес-конференція за півроку, а чому він зустрічається зараз з лідерами фракцій, причому без керівників опозиційних фракцій, і будемо говорити у сьогоднішньому ефірі. Поруч зі мною Василь Стоякін, директор Центру політичного маркетингу. Добрий день.
Доброго дня.
Та Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики. Вітаю вас.
Доброго дня.
Власне, маленький шматочок з ситуації побіля українського дому, що відбувалося там сьогодні, де вночі проводили свою акцію протесту людей, які зібралися разом з народними депутатами. Прошу послухати. Чи одночасно з цією акцією, чи трошки раніше, голова Верховної Ради України Володимир Литвин оголосив про свою відставку. Це сталося практично майже одночасно з тим, як про заяву про відставку оголосив заступник голови Верховної Ради Микола Доменко. Прошу пряму мову Володимира Литвина.
Учора на 14:30 мене запросили на нараду до президента України, і в той же час, як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят. Розвели насамперед мене, але за великим рахунком розвели Україну, розвели народ. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку.
Відставка голови Верховної Ради, так само як і заступника голови Верховної Ради, ще не прийнята. Зараз керівництво держави обговорює це, бо прес-конференції немає. Про що можна говорити, що відбувається зараз в країні? Ви, пане Чумак, перед ефіром сказали, що це парламентська криза.
Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, що просто така перманентна криза парламентаризму, яка відбувається в Україні вже на протязі з 2010-го, кінця 10-го, 11-го років, вона переростає в таку гостру фазу парламентської кризи. Тому що, розумієте, парламент – це місце узгодження політичних рішень. Парламент – це місце прийняття компромісів. Парламент – це місце, де, в принципі, висловлюються думки різних груп інтересів, і ці думки повинні бути враховані при прийняття політичних рішень. Таким парламент перестав бути. Парламент, як центр прийняття політичних рішень, достатньо суттєвих законодавчих рішень, які враховують інтереси абсолютно всіх верств і частей, там, і груп населення, він перестав бути з 2011 року. А от сьогодні ці слова, які сказав Литвин, вони характеризують роботу парламенту останнім часом, да? Що розвели. Тобто парламент став місцем розводок. Парламент став місцем, ну, знаєте, такої шулерської гри. Абсолютно нечесної шулерської гри.
Добре, але бачите, вчора один з депутатів з партії регіонів сказав в інтерв'ю Радіо Свобода про те, що, власне, в парламентах більшість не повинна слухати меншість. Більшість на те і є більшість, аби ухвалювати рішення. От, пане Стоякін, це, от, як, з вашої точки зору, це правильний вислів? Немає, можливо, кризи парламентської і все гаразд?
Ви знаєте, я погоджуюсь з своїм колегою в тому сенсі, що в Україні дійсно відбувається криза парламентаризму, як, власне кажучи, системи ухвалення рішень представницьким органом. І почалося це, звісно, річ не сьогодні, не вчора і навіть не 2010 року. Це почалося іще в 2000 році, ну, може, такою ключовою точкою був Кучмівський референдум, який мав суттєво зменшити повноваження парламенту. З цього часу постійно відбувається боротьба усіх, без виключення президента, президентів проти повноважень парламенту. І в цьому відношенні криза триває, вона нікуди не дівалася. І з цієї точки зору те, що відбувається у нас зараз, це просто проява цієї кризи парламентаризму. Я б не став казати, що це повноцінна криза безпосередньо цього складу парламенту. Взагалі, якщо говорити про кризу парламенту, то вона в нас була в 2007 році, закінчилася розпуском Верховної Ради і формуванням цього парламенту, який, власне кажучи, з самого початку мав сумнівну легітимність.
Якщо трохи...
Тобто, ну, якщо про все це говорити, то, як на мене, якщо говорити про, припустимо, помилки політичних гравців, то найбільш суттєвою помилкою Віктора Януковича після того, як він став президентом, це те, що він відмовився від розпуску цієї Верховної Ради.
Чи можна, от, чи може бути логічним висновком після вчорашніх і сьогоднішніх подій розпуск Верховної Ради? Чи може депутати самі підуть?
Ви знаєте, на сьогоднішній день вона не має абсолютно жодного сенсу, тому що післязавтра Верховна Рада йде у відпустку. Післязавтра Верховна Рада йде у відпустку. Хоча, якщо буде прийнята сьогодні відставка Литвина і відставка Томенка, то Верховна Рада перестає бути дієздатною, тому що відповідно до регламенту Верховної Ради тільки голова Верховної Ради має право підпису під законами, які направляються на підпис президенту, під прийнятими законами, які направляються на підпис президенту. Але наступна сесія відкривається у перший вівторок вересня, от, і тому, скажімо, в цей час вже буде йти виборча кампанія. Тому оголошувати там іти, скажімо, розпускати парламент достроково не має жодного сенсу, тому що виборча кампанія буде вже в розпаді. І вона вже буде йти. Але по суті, вже Верховна Рада в разі прийняття, знову ж таки кажу, відставки, жодних рішень політичних ухвалювати до нової Верховної Ради не зможе. Тепер я хочу відповісти на те питання, яке ви казали, що депутат сказав, що більшість не повинна прислухатися до меншості. Знаєте, взагалі є класична формула, що, в принципі, нормальний демократичний парламент – це тоді, коли більшість гарантує право меншості на своє… більшість гарантує право меншості.
Він сказав те, що він сказав.
Розумієте, демократія не може бути тоді, коли ламають країну через коліна. Тим більше, що я отут погоджуюсь абсолютно з паном Василем, що… парламент має сумнівну легітимність. Більше того, я б сказав, що на сьогоднішній день вся влада має достатньо низький рівень або сумнівну, або, скажімо так, умовну легітимність. Тому що, по-перше, ми отримали двома рішеннями Конституційного суду, по суті, було змінено форма правління держави. Форма правління держави двома рішеннями Конституційного суду. Органу, який абсолютно жодних не має повноважень на це. Перше рішення, я думаю, що саме тоді треба було виходити і піднімати громадян, що це перше рішення, коли дали право формувати більшість не коаліцію, а особисто депутатами. І це рішення, яке суперечило абсолютно Конституції на той час. А друге рішення, коли була повернута редакція Конституції 96-го року.
Тоді було складніше, тому що до виборів залишалось часу багато, тепер
так
простіше.
Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день ми маємо умовну легітимність практично всіх органів влади, в тому числі і з президентом, тому що ці його повноваження, які є на сьогоднішній день, вони повернуті йому не в конституційний спосіб.
Добре, який може бути вихід з ситуації? От зараз президент зібрав лідерів фракції, не знаю, є там пан Литвин чи немає, але який може бути вихід?
Знаєте, найкращий з точки зору влади вихід зараз – нічого не робити. Ну, зібрали, ну, поговорили. Відставку Литвина не приймати, і нехай все залишається. Для Литвин ідеально підіграв партії влади. Ну, з одного боку, те, що... В нього був вибір або залишатися більш-менш повноцінним, умовно кажучи, головою Верховної Ради до кінця цієї каденції Верховної Ради, це означало після вчорашнього рішення підставити під сумнів свої шанси потрапити в наступний склад. Бо його виборців на Житомирщині питання мови не цікавить, але його опонентів воно дуже цікавить. І якщо б він зіграв хоча б якусь роль, просто визнав вчорашнє голосування, його просто, ну, повбивало б там на окрузі. Тобто в нього тут вибору не було. Але якщо він зараз подає у відставку, парламент цю відставку не приймає, що відбувається? Те, що сказав мій колега, Верховна Рада може приймати рішення, проте не може відправляти їх на підпис президенту. Отже, все, що буде відбуватися протягом передвиборчої кампанії, залишиться поза контролем парламенту. У парламента не буде можливості терміново змінювати, ухвалювати закони. Це ж просто
тобто, криза свято парламентська якесь. Поглибиться, але це ви розписали все те, що добре для влади, а для народу. Тих людей, які виходили вчора в Фейсбуці, писали, йдемо до українського дому, не будемо спілкуватися російською, не будемо дивитися фільми, не будемо там і так далі. Що людям?
Ви знаєте, я думаю, що влада робить ланцюжок помилок, які, в принципі, ведуть до абсолютно протилежних результатів, які вони хочуть досягнути. Да? От, на мій погляд, цей закон може привести прийняття цього закону, або от таке протистояння цього закону. По-перше, причини прийняття цього закону, якщо ми подивимося, то просто стає абсолютно зрозумілим, що причини такі, що просто владі нема більше про що говорити. Нема про що говорити. Можна сказати, ось цим законом можна йти на вибори і сказати, ми 20 років за це боролися, і ми в кінці кінців вибороли такий закон, і ми йдемо. Тому що про реформи говорити нема про що. Про економіку говорити нема про що. Євро закінчилось, але закінчилось, скажімо так, з певним політичним бойкотом. Він був політичний бойкот, скажімо, з керівництва. Тобто нема про що говорити, крім цього закону, да? От. Але цей закон, знову ж таки, може привести абсолютно до зворотнього ефекту. Я назвав цей ефект, Тузла-2, да? Коли нація консолідується навколо чутливих питань. Мова, релігія, територія завжди були надчутливими питаннями для більшості людей. Ці питання ніколи не, скажімо так, або консолідували одну величезну частину, вони консолідують достатньо ту частину суспільства, яке стає на тих чи інших позиціях, якщо вони ескалуються, проходить ескалація цих питань. Я думаю, що от те, що ви говорили, що в Фейсбуці не будемо спілкуватися, що там не будемо приймати звернення там російською мовою і таке інше, оце є, знаєте, такі якісь пікові показники, от такої консолідації навколо цього мовного питання. Я думаю, що воно якраз і приведе до тих... Мова пережила, скажімо, дуже багато режимів і дуже багато різних цех, і переживе і цей режим, і переживе і наступний, і ще багато чого. І все буде з мовою нормально. Але от такі моменти, вони з одного боку розділяють суспільство, а з другого боку дають поштовх до формування політичної нації.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про ситуацію в Україні після вчорашнього ухвалення закону про мови.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати нам, говорити про те, що ви думаєте про ситуацію у парламенті в Україні після вчорашнього ухвалення закону про мови і ставити свої запитання Василю Стоякіну, директору Центру політичного маркетингу, та Віктору Чумаку, директору Українського інституту публічної політики. Є у нас запитання від слухача, так? Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Валентина.
Добрий день.
Спасибо за гостей. Я хочу, один из ваших гостей говорил о кризе парламента. По-моему, нужно говорить о кризе нашей власти. И все, что делается в парламенте, это все делает так называемое большинство. И то, что вчера произошло в Верховной Раде, это беспредел и бандитизм, так как принимали решения. И Колесниченко вышел из Верховной Рады и давал интервью журналистам. Вообще в народе у него кличка «Изуит», он всегда так улыбается.
Но его тут немає, мы не будем обговаривать его
призвиста. Он обнаглел и позволяет себе обливать грязью украинскую мову и украинцев. А вечером возле украинского дома это вообще уже... Беркут так обнаглел. Мне кажется, что власть у нас доиграется. А вы как думаете?
Ну вот, что вы думаете про це?
Я думаю, пане Василю, перше відповідати буду. Я тут закінчу, хоча.
Ну, Ви знаєте, ось з тієї точки зору, яку висловила пані, я не хочу просто коментувати, бо це така емоційна все ж таки реакція. З точки зору політичних технологій, як на мене, то... Ну, з одного боку, я розумію те, про що казав колега, власне кажучи, що дійсно владі нема більше про що казати. Ну, що, з чим їм йти на вибори? З обіцянкою перейменувати міліціонерів в поліцеїв? Чи в те, щоб закинути швидку допомогу і замість неї там надзвичайну допомогу створити. Ну, це ж не серйозно. Ну, давайте ж дивитися правді в очі. Більше нема про що казати, дійсно, владі. З іншого боку, для влади загострення політичної ситуації перед виборами дуже і дуже невигідно. Вона пішла на це загострення, і це, як на мене, суттєва політтехнологічна помилка. Цього не треба було робити. Це загострення конфліктів, загострення обговорення перед виборами – це зброя опозиції, а не влади. Влада має звітувати за те, що все стабільно, все розвивається, все нормально, влада все робить навпаки. Дограється вона чи ні? Ну, подивимось. Як на мене, це один з дуже і дуже невдалих кроків влади.
Маємо ще запитання від слухача.
Алло.
Говорить, будь ласка. Добрий день.
Здравствуйте. Пожалуйста, объясните мне, господа журналисты, почему, если в нашей стране украинцы будут уважать русских, русские будут уважать украинцев, и те, и другие будут уважать татар, и так далее, и так далее. То есть их мову, их все. Почему это разъединит? По-моему, разъединит, если вы запретите все и всех заставите говорить на одной мове. Вот это разъединит, потому что люди будут точно недовольны, и люди будут точно возмущаться. А если вот этот закон пройдет, значит, все останутся удовлетворены. И тогда действительно будет наша страна нормальная, хорошая, без всяких конфликтов. Почему?
Ми зрозуміли. І всі говоритимуть лише російською. Ніхто не буде говорити ні кримсько-татарською, ні угорською, ні чеською, ні польською.
Чому
так?
Чому так вирішили?
300 лет українською. Будуть говорити 300 лет. Что, она пропала, что ли? Глупости такие говорите.
Ну, добре, я тоді спробую пояснити. Розумієте, тут ситуація дуже проста. В принципі, на сьогоднішній день інформаційний простір, він перенасичений саме російською мовою, а не українською. І цей закон, я абсолютно жодних там не бачив в ньому великих проблем щодо зникнення української мови. Я з вами погоджуюсь, вона переживе і на такі закони, вона переживала ще гірші. От, мова залишиться, але справа в іншому. Справа в тому, що цей закон робить не обов'язковим знання саме державної мови. Розумієте? Ситуація така, що я думаю, що я поважаю російську мову, я її добре знаю, я на ній нормально розмовляю. У мене росіянка жена, ми розмовляю, я розмовляю з нею російською мовою. Але справа в іншому, що набагато краще бути двох, трьохмовним, чотирьохмовним, чим взагалі відмовлятися вчити ти мов держави, в якій ти живеш. Розумієте, є такий вислів, що мову держави не знають, не можуть не знати гості, можуть не знати і можуть не знати окупанти, які насаджують свою іншу мову. Але всі інші громадяни повинні хоча б знати ту мову держави, в якій ти проживаєш, яка є для тебе своєю рідною. Більше того, я вважаю, що державний службовець в Україні будь-який, на будь-якій території, він повинен знати державну мовою спілкуватися з нею. Але цей закон, от тут є один нюанс, він робить необов'язковим в цьому законі норму, яка зобов'язує державних службовців знати, відповідати на листи державної мови. Оце дуже погано, тому що от тут є певні нюанси в цьому законі, які дуже роблять дуже такі серйозні негативні моменти щодо існування, або, скажімо так, щодо нормального існування української мови. От. А тепер інше питання про цей закон. Ніхто не каже, там, знаєте, в законі було написано, закон не потребує додаткового фінансування. Це велика неправда. Уявіть собі, що у нас на сьогоднішній день угорці в Закарпатті, румуни в Буковині, на Буковині, татари в Криму. Всі захотять мати, цей закон передбачає це, групи в дитячих садках, класи у школі, от, перекладача у суді – Всі вивіски на регіональних мовах, гагаузи, скажімо, там в Одеській області, всі вивіски, всі газети, журнали, випуски, телебачення, таке інше на своїх власних мовах за рахунок держави. Це за рахунок держави, все, розумієте? Не за рахунок громади, яка, скажімо так, в більшості країн Європи саме регіональні мови розвиваються за рахунок тих громад, які хочуть їх підтримати. Це за рахунок держави. І це за рахунок інших громадян будуть розвиватися інші мови. Я думаю, що мови треба розвивати. Але не треба дискримінувати при цьому хоч одну з них.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій, як ви вважаєте, а чому офіційний рятівник і захисник української мови Павло Мовчан відмовився від голодування разом з Ксенією Ляпіною? Він навіть не спроможний на подвиг Олексі Гірняка. Дякую за щиру відповідь.
Вибачте, немає тут... пана Мовчана, і ми не зможемо відповісти за нього. Це треба поставити запитання йому. Маємо інформацію, з'явилася інформація про те, що народні депутати Томенко, Яценюк та Гриценко поїхали до Верховної Ради розмовляти з Володимиром Литвином про те, аби взяти в нього гарантії, що він не підпише закон про мови, доки не ухвалять його відставку, доки не буде проголосовано його відставку. Наскільки це... Ну, я не знаю, чи це привід просто для інформації.
Власне кажучи, ну, як, виглядає досить смішно. Тобто, ну, ви мене відправляєте у відставку, а коли я буду у відставці, я підпишу. А яку, власне, коли він буде у відставці, я можу підписати. В чому проблема? В мене буде абсолютно, ну, там трошки менше повноважень, бо я не є народним депутатом.
Добре.
А власне... Я так розумію, що там питання стоїть, щоб він не підписував цей закон до моменту його відставки. І я думаю, що це, напевно, буде позиція Литвина на сьогоднішній день. Тому що я от згоден з вами, що вибори він програє, якщо підпише цей закон.
Це абсолютно всіх влаштує, бо влада так само не зацікавлена в цьому законі.
Минулими вихідними в Україні завершився чемпіонат Європи з футболу, і так люди, які чекали на прес-конференцію підсумкову президента сьогодні, яку, власне, ми мали коментувати чи аналізувати те, про що сказав президент, очікували про те, що, очевидно, як великий плюс, президент говоритиме про вдале проведення Євро. І не пройшло і трьох днів після того, як про Україну говорили добре, як імідж України нібито поліпшився на світовому чи європейському рівні. Сьогодні мені так здається, що, очевидно, світові агентства знову напишуть про Україну, тільки вже про сльозогінний газ, про те, як сльозогінний газ потрапив в очі Віталію Кличку, про те, як були поранені беркутівці і так далі. Наскільки це вдарить по іміджу і чи думає хтось про це, про наслідки від цього? Ну, пане Стоякін.
Ви знаєте, ну, як на мене, ось... Не хочу погано казати, проте це повітря футбольного свята, воно дуже боляче багатьом вдарило по голові. Бо ніякого поліпшення міжнародного іміджу України я, відверто кажучи, не побачив. Бо якщо дивитись по повідомленням іноземних агенцій, не пов'язаних безпосередньо до футболу, а чисто з політичної точки зору, то ніякого поліпшення, власне кажучи, не відбувалося. Тобто ставлення було дуже і дуже критичним протягом усіх днів футбольного чемпіонату. Отже, тут я не бачу, про що казати. Що стосується подій, які відбулися сьогодні, ну, вони повністю вкладаються, власне кажучи, в ту систему інформування про Україну, яка існувала раніше, і як можна руйнувати то, чого немає.
Ну так, я з цього хочу почати. Розумієте, тут не можна вже погіршити імідж, політичний імідж, як скільки склався. Я просто хочу трохи розділити імідж України і імідж політичного керівництва України, який на сьогоднішній день є. Це трохи різні речі, хоча вони дуже серйозно поєднані, але вони трохи різні. І не погоджуюся з моїм колегою з тим, що імідж України не покращився за час Євро. Покращився. Він покращився за рахунок того, що дуже багато людей, які просто взагалі не знали про Україну, приїхали в Україну і побачили. І побачили її абсолютно не з того боку, як пишуть там, як писала преса. Ми бачили біборди, які залишилися, голландці залишили в Харкові, да, дякуємо Харкові, Голландія. Ми бачили дуже багато там людей, які дякували Україні за проведення такого чемпіонату. І що казати відверто, то на рівні людських стосунків чемпіонат був проведений дійсно класно. Але питання політичного іміджу України, воно ніколи не було, скажімо, ніколи не було на підйомі. Воно зараз на точці падіння.
Можемо лише сподіватися на політичний підйом іміджу України і будемо стежити за ситуацією так, як вона розвиватиметься далі. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Василь Стоякін та Віктор Чумак. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.